galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa maalin isniin ah bisha januari ee sanadka 2022 waa 18 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16.19 mitir band iyo bogga v o a somali.com idaacadda galabnimo waxaa idinla socodsiinaya cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabnimo ee maanta waxaa ka mid ah gargaar la gaarsiiyey magaalada xudur oo muddo go'doonsan
waxaan go'aansanay inaan gurmadka wejigiisa koowaad uga qayb qaadano shixnad gargaar ah oo 4 duulimaad aan ku keeli doono magaaladan xudur 4 duulimaad oo midkiiba uu wado 60 bar oo raashiina oo isku noqonayaan markii laisku daro 26 tan oo raashiina
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan waraysi aanu la yeelanay guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose oo ka badbaaday weerar shalay al-shabaab ay ku qaadeen kolonyihii uu la socday
argagixisada waxay rabeen inay safarka hakiyaan oo maadaama sida anu lii magacaabay hadda loo bilow wax ka yar maxaan ku dhahdaa gobol shabeella soolaysoo magacaabay kormeer kuugudii jiro inaan safarka meesha inuu ku hakalo oo aniga inay khaariyo horta dantooda guud waxa inay khaarijiyaan ay rabeen ilaahay nacama dhihin saa leynaya safarkii waa sii wadanay
qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaad dhageysan doontaan marka horese warkii dunida iyo jacfar kuukaay
mahadsaned nuur madaxweyneyaasha turkiga iyo faransiiska rajab tayib erdogan iyo emmanuel macron ayaa warqadoho ay isdhaafsadeen ku ogolaaday inay dib u bilaabaan wadahadallo lagu hagaajinayo xiriirka labada dal waxaa sidaasi shaaca ka qaaday diblomaasiga ugu sarreeya turkiga erdogan ayaa sanadkan cusub warqad u qoray macron isaga oo ka tacsiyeeyey weerar hadhowr oo sanadkii tegay ka dhacay faransa sida uu wasiirka arrimaha dibadda turkiga u sheegay warbaahinta gudaha macron ayaa toddobaadkan ku soo celiyey warqad aad u wanaagsan isaga oo ku bilaabay gacaliya erdogan kuna sheegay in uu diyaar u yahay in ay wada kulmaan sida uu sheegay daawud oglo madaxtooyada faransiiska ayaa xaqiijisay in labada dhinac ay warqado isdhaafsadeen iyadoo aanan bixin wax faahfaahina waxaa hadda tilmaamo la taaban karo aanu ka aragnaa ankara ayay tiri madaxtooyadu ankara iyo baris ayaa sanadkii tegay waxa ay isku qabteen arrimo badan oo caalami ah oo ay ka mid yihiin dagaalada siriya liibiya iyo gobolka nagorno karabakh ee waddanka azerbaijan midowda yurub ayaa hadda diyaarinaya liis la ballaariyey oo ay ku jiraan shakhsiyaad turkish ah oo loo cunaqabataynayo gaaska ay ankara ka qudayso badda mediterraneanka meel u dhow biyaha qubrus xiisadda labada dal ayaa waxaa weheliyey xifaaltanka shakhsi ee ka dhexeeya labada hogaamiye erdogan ayaa sanadkii tegay ku eedeeyey macron islaam nacayb isaga oo soo jeediyey in caafimaadka maskaxdiisa la hubiyo wuxuuna codbixiyayaasha faransiiska ugu baaqay in ay sida ugu dhaqsiyaha badan uga takhallusaan macron macron ayaa dhankiisa waxa uu kulankii hogaamiyeyaasha midowda yurub ka sheegay in turkigu ay mudan yihiin wax ka duwan siyaasadda erdogan waxaa sii kordhaya dibadbaxyada rabshadaha wata ee ka socda waddanka tunisiya xilli ciidamadu ay bilaabeen inay 400 ruux xabsiga u taxaabaan in ka badan 600 oo qof ayaa la xiray kadib barkii habeenkii saddexaad oo xiriira ay rabshado ka socdaan magaalooyin dhowrahoo ku yaala tunisiya ciidamo tiro badan ayaa la geeyey gobollada qaar saraakiisha ayaa sidaas warbaahinta u sheegay afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha khaalid alxayuuni ayaa sheegay in tirada guud ee dadka la xiray ay tahay 602 qof waxaana u badan buu yidhi dhallinyaro ay da-doodu u dhexayso 15-20 ilaa 25 jir mudaaharaadayaasha ayaa la sheegay inay tahay ragubeen si ay uga hortagaan dhaqdhaqaaqa ay wadaan ciidamada amnigu wasaaradda difaaca ayaa sheegtay in ciidan horle la dhigay magaalooyin dhowra dowladda tunisiya bandow ayay soo rogtay khamiistii si ay uga jawaabto kiisaska sii kordhaya ee coronavirus maalintaas oo ku beegan sanad guuradii 10-aad markii xilka bannaanbaxyo looga tuuray keliyii taliyihii dalkaasi xukumayay zeynal caabidiin bin cali maxkamad ayaa lasoo taagay aliskii navilni oo ah mucaarad u dhashay waddanka rashiya kadib markii maalintii shalayto ay ciidamadu xireen Navalny ayaa talaabooyinka loo qaaday xarigiisa ku tilmaamay kuwa aan haba yaraatee sharci ahayn. Waxaana soo taray cambaareynta caalamiga ah ee loo jeedinayo Moscow. Midowga Yurub ayaa cambaareeyay waxa uuna Ruushka ka dalbaday in si degdeg ah loo sii daayo Navalny. Sidoo kale Mareykanka ayaa si kulul uga hadlay xariga ninkaasi. Wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa shaaciyay in dowladdiisu ay si adag u cambaareynayso xariga mucaaradka Raashiyaanka ee lagu magacaabo Alexei Navalny, kaasoo xabsiga loo taxaabay wax yar uun kadib markii uu gaaray Moscow isagoo ka tagay waddanka Jarmalka. Pompeo ayaa bayaan ku yiri Mareykanku waxa uu si daran u cambaareynayaa go'aanka ay dowladda Ruushku xabsiga ugu dhaadhicisay Alexei Navalny, isagoo uu arkatay in ay tahay tii ugu dambeysay silsilad isku day ah oo lagu doonayo in lagu aamusiyo Navalny, shakhsiyaad kale oo mucaarada iyo codad madax bannaan oo dhaleeceeya hoggaanka dalkaasi Raashiya. Saraakiilka socota hay'adda xabsiyada Ruushka ayaa taxaabay Navalny durbadii uu Moska ka degayba, waxaana uu ka duulay waddanka Jarmalka oo uu muddo ku sugnaa halkaasoo looga daweynayay sun in la siiyey la rumaysan yahay. Ciidamada xabsiyada Ruushka ayaa ku raad joogay Navalny tan iyo bishii December, iyaga oo ku eedeeyay in uu ku xadgudbay shuruudaha xukun xabsi ah oo isaga oo maqan lagu riday sanadkii 2014.
sanad jacfar kukay oo inoo aqriyay warkii caalamka, halka aad nagala socotaana waa v o a.
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya ahna guddoomiyaha midowga musharaxiinta Shariif Sheekh Axmed oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa nasiib darro ku tilmaamay in doorashooyinka ay ka dib dhacaan waqtigooda isagoo ku baaqay in la dhigo gogol nabadeed si heshiis wada ogol ah looga gaaro arrimaha doorashooyinka. warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
madaxweynihii hore ee Soomaaliya ahna guddoomiyaha midowga musharaxiinta Shariif Sheekh Axmed oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay arrimaha doorashooyinka ee uu muranka ba'ani ka taagan yahay, waxaana uu nasiib darro ku tilmaamay in doorashooyinku ay ka dib dhacaan waqtigii horey loogu qorsheeyey.
xilligan sidaa wada ogtihiinba waxaa rajo weyn lagu qabay inay doorashadu socoto, laakiin nasiib darro weli arrintaas ma dhicin. waana arrin lagama maarmaan ah si dalkaanu u helo xasilooni iyo horumar doorashooyinku inay ku dhacaan waqtigooda. dabcan sidaa wada ogtihiin waxaa la quurdareynayay in khilaafaadka ka jira habka doorashooyinka in la xaliyo oo si nabad iyo wadahadal lagu xaliyo, laakiin weli ma dhicin. mucaaradku mar walba aragtidoodu waxa waaye in la helo doorasho xor ah oo xalaal ah oo dadka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaalida taageeraba ay ku qanci karaan. doorashaduna waa arrin qaran, ma aha arrin wala gaar ay u leedahay. marka waxaan aaminsannahay in weli waqti arrimahaas lagu xalli karo la haysto. dadaallo fara badan waa la sameeyey runtii, laakiin laguma guulaysan. weli annaga waxaan farta ku fiiqaynaa inay lagama maarmaan tahay in laga gaaro xal iyo heshiis ku aadan arrimaha doorashooyinka si loo aado doorashooyin lagu qanacsan yahay, natiijadoodana la wada aqbalo.
Shariif Sheekh Axmed ayaa sidoo kale sheegay inay muhiim tahay in inta aan la gaarin 8 February laga heshiiyo arrimaha doorashooyinka.
mararka qaar waxaa la isweydiiyaa 8 February haddii la gaaro maxaa dhacaya. annaga rajadeenna waxa waaye in ka hor laga heshiiyo nidaamka doorashooyinka oo la gaaro 8 February iyadoo laga heshiiyo doorashooyinka, sidaasna doorashooyinka noogu qabsoomaan. dalkaana waa wada ognahay maraaxisha adag uu soo maray iyo maanta meesha uu taagan yahay. dhaqankii wanaagsanaa ee 4 sanaba in doorasho aan qayra ka daba yeelin la qabto in la joogteeyo oo kaas u dhaqan noo noqdo siyaasi ah. dhinaca kale amniga sidaa la socotiin beryahan waxaa soo kordhay culaysi fara badan oo ay mataqaanaa ku hayaan dalka Al-Shabaab meelo kala duwan oo dalka kamida. arrintaasuna waa arrin iyaduna culayskeeda leh. dadka Soomaaliyeed meelo joogaan ba culays ku haysa, saameyn ku yeelanaysa dhaqaalaha iyo dhaqdhaqaaqa dadka iyo noloshooda intaba. marka waxaana fursad sii siinaya kala taagnaashada siyaasadda iyo aragti la'aanta siyaasadeed. marka dhinaceena waxaan diyaar u nahay inaan qayb ka qaadano sidii loogu heshiin lahay arrimaha doorashooyinka. waxaana idiin ballan qaadaynaa anoo ku hadlaya magaca mucaaradka inaanan ka shaqaynaynin wax dalkan dhibaato u keenaya. waxaan rabnaa in dalkan nabadiisa iyo dowladnimadiisa inay hore u sii socoto, dadka Soomaaliyeedna ay ka wada gaaraan ama dadka ay khusayso inay ka gaaraan heshiis qanaaca leh oo keeni kara جوي حسلان أو دورش كل عضو.
وقدم بنتي مدحويني هراء الصومالي يا كوباقي إلا اللي جوجل نبضت سه شيء وذا أقل اللوجو جارو الرماد دور شوين كدت بن اللجو هذا إني دلك كل عام.
وأنا أختي إن دتك هذا معارض كا وأنا واحد عام مثلهم وهذا كله جود الدور وأنا أقسم كسر على هاي دلك نبضك سو شقي هذانا وتعاجن نبضاس من أوجين منطقة أنا كشقينا يستوح أنت أستدون مركا جوجشة نبضات. يعني كباقي نمر كله صابتنا وحوايد ولدني ماذا حد صعته وحيكسر باللعبة الجيبوتي يقول هل سنة صعتي أو نبضات ولكن إسماعيل عمر قيل أو لقي مركب حالين قبوش النبضات هلا في ذي على سوي ماذا هن اللقوة ده الله وح متقعنا لوك العرفت دوين هاي
شركة جرائد مدحوين الشريف شيخ أحمد يا كسر بيج ما يحل مدوين كي قدم بيجي وعرف كسر شرير يقراف كلن كدور شوين كأول حياة لنعيا السياسة ده وحنا سيدو كله هذا الكيس وكسو هذا يا حلي دوان حكومة الصومالية أي شاعي سيئين لقد قلي دونه هو لها الدور شوين حسن كافي قويسته VOA مقدش
حتى حضر قرقار أيا لقارسية دقمة حضر يا قبل كبكول حلقاس ويكسو يرتي قيلدان حالت بني آدني معه كدب مدسة ندعه ويقودوميين ملاشيات كأورور كالشباب وربحنتان وحا حضر نوغس ودري وريه أن مختار محمد عطوش
قرقار كي يغوري وراشينا أيا سوغاري مغالادة حضر إلى حرمة قبل كبكول وحانا أغدق قرقار كان راشين شعب كمغالادة حضر شركة دوليمات كالدارورو راشين كان سوغاري مغالادة حضر أيا إسوغجري بر بريز سنكر إيا سليد قدوميها شركة الدارورو عبدنور محمد عمر أيا شيغي إن قرقار كان أيقو تلقلين سيد اللوغو عاوين لها داتك الدنير تأكو لقن مغالادة حضر حرمة قبل كبكول وحوكالو شيغي إن إلا أفر ديارد أو قرقار أيقو تلقلين مغالادة حضر
أنغو حدولينا دا إسلام كي ونعكسن أي أهوح بحنتا أنغو كجوابينا باقي مدحوينها عبدالعزيز صفت قرين أي أها إن لو قرمدو داتك تواليسن annagoo fulinayna balanqaadka aan qaarnay sanad guuradii labaad ee Cabdi Axmed Safta Gareen inaan dadkeena iyo bulshadeena wax ku tar doono ayaan waxaan go'aansanay inaan gurmadka wajigiisa koowaad uga qayb qaadano shixnad gargaar ah oo 4 duulimaad aan ku keli doono magaaladan ee Xudub 4 taas duulimaad oo midkiiba uu wado 60 iyo bar oo raashin ah oo isku noqonayaan markii isku daro 26 tan oo raashin ah oo ka kooban 8 tan oo bariis ah 8 tan oo bur ah 8 tan oo safar ah iyo 2 tan oo saliid ah inta waxaan waa wajiga koowaad ee mataqaana gargaarka aan ugu talagalnay waxaan kaloo rabnaa inaan uga qayb qaadano gurmadkan wajigiisa koowaad arrin kale oo ah inaan u fududeyno dadka raba inay wax taraan bulshadan ee gargaarka u keenay raba inaan u sameyn doono qiimo dhimis ballaaran oo 100% ah xamuulka diyaaradaha xamuulka iyo diyaaradaha passenger-ka ee rakaabka inaan u sameyn doono igana 100%
gudoomiyaha gobolka Bakool Sheena Macalli Nuuro oo isna gudoomiyey gargaarka raashinka ayaa ballan qaaday inay si cadaalad ah u qaybin doonaan gargaarkan raashin isla markaana ay siin doonaan dadka nugul ee ku dhaqan magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool
waa shirkadii in koreeyti aman hayna maana meel rais oo halku jawaabta baaqi oo madaxweynaha dari walilena shirkada daruur dadka deeshin mudugaatiin dadka oo maanardeyo ilaahay walsi oo goobankan maanardeyo qeyla dhaanta maanardeyo luqsuubi oo baaq madaxweynaha ku jeedi wali maanardeyo rajeen in ilaah ka deedi doono aanu ilaah ka deedi nagadan shirkada oo maanaha daruur wali maanardeyo isngaatin dhoogin kaar u haytana maana raashinka oo maanardeyo la sheegay oo riidka intaalo arago haytan
wasiirka gargaarka maamulka Koonfur Galbeed Xasan Xuseen Maxamed Eelay ayaa isna sheegay maamulka Koonfur Galbeed oo uu hoggaaminayo madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed inay xudur u yimaadeen sidii dhibaatada ay ula qaybsan lahaayeen shacabka magaalada Xudur iyo sida looga jawaabi lahaa ama gargaar loogu heli lahaa dadka dhibaataysan ee magaalada Xudur ku nool
shirkada daruur wali hadirsadeeyo xudur ilaa 22 oo raashin in iska jara burburid iyo sokor ilaahay idin jeeyay wali rajeeyay wali kale baaha ajaron in isla dhaqsay laan ku jawaab arrinta lamaad aan ku hadal fadaw sida isla dareertan gobolkun gobol weynu gobol oo geeka diyaaradii 2 3 4 5 arrintiis kaafi kortme ila idin jeesada wasiirka maaliyadda soo sheegay wali dareere shaqo badan oo liiska ka furay jidite ila idin jeesada wali rajeen waqti dhowna gaadiid oo xamari dhulka inay hadeere magaalada xudur insha Allah taala dawladda koonfur galbeedna sida madaxweynaha uu soo sheegay insha Allah taala wali jar doone wali dareerta istaraatiijiyad hoog leh oo gabi ahaan badaw la kala dagaalama doona wali rajeen cadaw oo aadi oo aawsho in diin inay wal aaman inay ku adkaado rajeen
muddooyinkii ugu dambeeyay xaalada binaadnimo ayaa ka jiray magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool waxana go'doonsan wadooyinka magaalada Xudur oo kooxda Al-Shabaab ay u diideen gaadiidka badeecooyinka inay soo galaan inkastoo haatan maamulka Koonfur Galbeed uu sheegay inay wadaan dadaalo lagu furayo wadooyinka magaalada Xudur Mukhtar Maxamed Atoosh VOA magaalada Xudur
gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Cabdul Qadir Maxamed Nuur CD ayaa wareysiga CV oo ay da ku faahfaahiyay weerarkii shalay ka dhacay deegaanka Tixsiilo oo Al-Shabaab ay ku qaaday kulanyo ciidamada militariga ah oo la socday gudoomiyaha wariyaha VOA da Mukhtar Maxamed Atoosh ayaa qadka telefoonka kula xiriiray wuxuuna ugu horeyn weydiiyay sida ay wax u dhaceen
erki mudanwariye ناكل الكاسدة خوارجت حنقول هذا الشباب الداعش أما القاعدة وحول باسوق جرانا هالقيب قليل معها مر والبحر شو بيان أنا بلاقيان شعبنا وقاف شو الله في سوين طبعا وصل كان اللي جد مكا حتى هاد أود وجين ما ترجع سير الشباب وحول صارتي قرحة من الجلي يوم حنقول هذا يوم حيرات لكن قرحة الهبد اللي ما بين وقرحة أنا ولقينا أرك وقصب oo jawiga Soomaaliya ama gool soo laabtay qarax oo istaafley qarax waxaan arki jirnay baalbooda ama baal yar laakiin qarax oo istaafsan ku jira dhul 5 meter ilaa 10 meter ruux qodaya macnaha riibsi ama xoog uu leeyahay macnaha ma dareemi kari marka nimankan dowladda ka soo jeeda dowladda federaalka ama waxa dabada shariic ay awoodo inay jiraan hadda meel shacab iyo waxa cusub ay la soo baxeen marka waxaan leenahay marka annaga safarkaygu wuxuu ku aadnaa degmada Waloween ilaa Buldogle ilaa Yaqbarweyn ilaa Leego ilaa iyo xafra dhulka soo dhanba safarkaygu kormeerkaygu ku soo maray runtii tuulinka sida maxaa ku raada Maagle iyo Damaraale iyo Gudoofaar iyo ilaa iyo xafra da Kaxareow iyo ilaa iyo Xiisiini iyo warmaxanay qabela ma macaliyo waxba ay iga hor istaageen ma lahan xuddi waa inta soo laatin muustameeyeen isku day macnaha ay la dhihi karaan khaarijin macnaha laakiin ilaahay la amadisa laakiin dadka ayuu ku haray
maxaa khasaare oo ku soo gaaray ma noo sheegi kartaa tirada askarta ee ku geeriyootay iyo kuwa ku dhaawacmay qarax miinada
xuddi waxay khasaare ah kulli tan waxaan jiraa la wada safar aanahay kormeerkeena hawlahaana si wadani hadda waxaan kaala hadlayaa xuddi degmada Waloween dafad laakiin waxaan jiraa wax ay khasaare bilow soo sheegi doona laakiin khasaare way jiraa sida ayada qabaalista dadku sheegay dadku sheegay in dowladu nahay waxaan leenahay marka maxaa insha Allah taala inta ku dhaawacantay ilaahay ha dabiro kulli tan waxaan khasaare bilow soo sheegi doona
gudoomiye wararka qaar ayaa sheegay in khasaaro dhimasho iyo dhaawac uu ka soo gaaray saraakiil ajnabi ah qarax la idinku weeraray
arrimahaas warar sal iyo raad toona la beenaayo faalaliga marka wixii maxaa ku dhacay anagu rutii saraakiil oo ajnabi anagu baash ku mahayno
saameyn intee le'eg ayuu idinku yeeshay qaraxa safarkiina ma sii wadateen mise hakad ayaa ku yimid
runtii argagixisada waxay rabeen inay safarka hakiyaan oo maadaama sida aan lay magacaabay hadda loo bilood wax ka yar maxaan ku rada gobol soo laasoo laysoo magacaabayan kormeer kugu dii jiro inaan safarka meesha inuu ku aqalo oo anaga inay khaari hor dantooda gudi waxay inay anaga khaarijiyaan ay rabeen ilaahay nacamad dihin balaalay safarki waa sii wadanay keeda maxaan ku rada Maagle iyo Damaraale iyo Kaxareow iyo maxaan ku rada ilaa iyo Gudoonfaar iyo afarta Buule iyo ilaa iyo waxaan ku rada Jambaluule dhulkan ilaa iyo Taxsiile iyo ilaa iyo Warmaxan iyo ilaa iyo qabeelaha maamacaliyo ilaa Waloween haddaan kaala hadlay xaafada degmada Daafeed ama degmada Waloween oo ku suganahay faleliga marka anagu safarkan waa wadan faleliga umana istaagay marka argagixisada
runtii dhibka ayuu wuuna ku dambeeyey insha allah wuuna ku dambeyn doonaa. Laakiin waxaanu sheegaa dowladda koonfur galbeed iyo dowladda federaalkaba nimankan in aalad cusub oo meeno cusub inay la yimaadeen, in waxaan ka codsanaya dowladaha saaxiibadana sida Maraykanka iyo NATO iyo AMSOMTOMA baraha iyo meelaha qaraxyadan ay kusoo biyaan miinooyinkan culculus in la qaraaco si degdeg ah insha allah.
Gobolka Shabeellada Hoose ahaan qaraxyada iyo weerarada kooxda Al-Shabaab ay idinku hayaan way soo noqnoqdeen, maxaa sabab u ah?
Anigu horta waxaan magacaabanahay laba bilood wax ka yar aynu xilka la wareegay alaniga waxaaba laftigeeda maxaan ku dhahdaa adigu isku dayayaan macnaha inay maxaa ku dhahdaa aniga maxaa ku dhahdaa mid mid geysto way ogyihiin oo maxaa ku dhahdaa ninkii ilaa Baraawil oo kaan geeyanahay ilaa Buur Culow ilaa iyo maxaa ku dhahdaa Sablaal hoosteeda. Marka waxyaalahaas inaan qabanayo ayaga way ogyihiin, marka maamul ama mas-uul jid mara waxaan filayaa cabdi maxaa ku dhahdaa gobolada Soomaaliya isku furan ilaa iyo boqol kilomitir waxaan filayaa Baraawil usbuucii hore aan joogay. Haddana maxaa waxaan joogaa caawa maxaa kale Walaweyn iyo Beledweyne ama Daafeed talaniga marka intaas maxaa boqol intaas oo kilomitir nin lug ku soo maray waa fahmi kartaa inuu wax ka qaban rabo. Marka talaniga marka waa hurdahabeena tuma fara milyan weriya waa sax waxaan ka qabanaynaa waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala sawaabi annaga ama argagixisadi annaga markaan isu dhiganay insha allahu tacaala ninkii la oroosi doono marka ballanteenna maxaan ku yihahdaa الحرب في الميدان والمرء وحن كلينا لنا إن شاء الله تعالى شباب الله وحن أهدي من الشعب كلهم إن شباب أمارك حتى قد تم لنا الوقت بين إن شاء الله مستقبل سيدي
وقلت إن دنعك لأن جدك اسكحر إن أفكوي يبورها كبا أمني جيسة مدينك يقدم بيواسيح ماني قاديد بديعوين سداعية حتى لو قبل سيدي ورسك نقصه قاري قبل كإشيقيان مركا عرماها سي محايدين كوقر شيسان هنا كقبتان
mudanowri horta dhulkan anagu xukunnaa dool shabeel loo soo gudbin baabuurta sabta maxaa ku jiraa baabuurta ayagoo arkay jidka dawladda waxay maray jidka maxaa ku jiraa shabaab ama nimanka argagixisada waxa meesha lagu gubin waa nimanka maxaa ku jiraa meelaha burcabe oo shabaab ay joogaan waa sida xayid baqti iyo carab ee si waa tirtir iyo buurka inta dhaxaysa waa xuudku waa nimanka qoomiyeysatada maxaa ku jiraa ay ka carareen dheerada darawliska iyo ciidanka xuubka dalka Soomaaliya ay ka carareen iyo maxaa ku jiraa ciidanka koonfur galbeed oo halkaas maxaa ku jiraa ayagii doontay oo dhex tagay talaga halkaas lagu gubay anagu meelan anagu xukunno maxaa ku jiraa iyo ciidankeena iyo maamul jooga ma ahayn waa hood waa duur oo maamul ka jira waa nimanka qowlisatada oo meesha maxaa shacabku ku baadaan. Marka talaga marka arrintaasna shub kama dihin waxbaan ka qabanay gaadiileyda waxaa la shirayn shalay degmada Afgooye maamulka gobolka iyo degmada Afgooyeba waa la shirayn laamaha amniga kulli anagoo u dhan waxaan go'aan ku gaarnay in nimanka ka dambeeya baabuurtaas gubay wax walba ay ahaadaan inaan maxkamad horseeni doono si uu dhaqsiya badan oo shacabkaas maxaan tiraahdaa aan tiraahay bixin inaan u sameyn doono iyagana baabuurtan oo ka xayirana degmada Afgooye waxaa nidi ciidanka xoogga dalka Soomaaliya maxaan tiraahdaa guudada toddobaad iyo maxaan tiraahdaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliya dhammaan waxaa nidi si degdeg maxaan tiraahdaa annaga horka aan soo baxa ayagaa yiri xoogaa maxaan tiraahdaa waxaan rabnaa in anagu ikaaragna gaadiileyda ay yidhaahdeen laakiin ammaankooda annaga ballan qaadnay baabuurreyda wixii hadda ka dambeeyna maxaan kuraadaa baabuur walba wuxuu ku marayaa si maxaan kuraada madagelya insha allah waxyaalaha dhulkan usoo maraya ka mid tahay anigii maamulkayga runtii maantai wafdigan hogaaminaya saraatiishi iyo maxaa kuraada ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo maamulka gobolkaba aanu wada ahayn oo ilaa iyo daafeed ilaa Beledweyne aanu nimid caawa qalayna in baabuurtaas shacabtaas inaad dhib loo geysan insha allah.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Cabdulqaadir Maxamed Nuur Siidi oo u waramayay Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Markuu madaxweynaha la doortay Joe Biden arbacada soo socota uu saldhigo aqalka cad waxa uu sheegay in uu bedeli doono dhowr ka mid ah siyaasadihii madaxweyne Donald Trump. Madaxa aqalka cad ee maamulka Biden ayaa sheegay sabtidii in Biden uu qaadi doono dhowr tallaabo oo degdeg ah isaga oo saxiixi doona amarka madaxweyne. Waxaa golihiisa wasiirada uu fari doonaa inay fuliyaan ballamadii uu qaaday. Mid ka mid ah siyaasadaha la sheegay in uu bedeli doono ayaa ka mid ah xayiraadihii dhinaca socdaalka ee uu madaxweyne Donald Trump maamulkiisu horey uu u soo rogay. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan inoo haysa.
qoraalkii madaxweyne Trump ee uu soo saaray sanadkii 2017kii markii xilka uu la wareegay ee uu ku hakiyay dadka ka soo galaya dhowr wadan oo u badan muslimiin kaasoo ay Soomaalidu ka mid tahay ayaa waxa uu sameeyay dad badan oo ehladooda u dacwoonayay si ay u midoobaan oo dalkan ugu wada noolaadaan. Hadda ayay dad badani sugayaan sida uu madaxweynaha soo socda Joe Biden uu taas meesha uga saaray, inkastoo dadka la socda sharciyada soo galootiga ay sheegayaan in saameynta amrada Biden aanan hore laga dareemi doonin oo fulinta iyo dhaqangalkooduba uu waqti u baahan yahay. Aadan Bataar oo ah agaasimaha hay-ad qaxootiga dib u dejin iyo adeegyo kaleba u qabata wuxuu ku sugan yahay gobolka Utah ee dalka Mareykanka, wuxuuna ka waramayaa sida amarkii hore ee Trump uu u saameeyay qaxootiga iyo soo galootiga.
Madaxweyne Obama markuu xafiiska ka tagay sanadkii ugu dambeeyey waxaa Mareykanka soo gashay 85,000 oo qaxooti ah. Trump markuu qabsaday sanadkii ugu horeeyey wuxuu ka dhigay 50,000, sanadkii xigay wuxuu ka dhigay 45,000, 2019 wuxuu ka dhigay 30,000, sanadkii hadda aan soo dhaafnay 2020 wuxuu ka dhigay 18,000. Sanadkan 2021 oo bishii October aan soo dhaafnay markuu madaxweynaha isagaa sanad walba go'aamiya inta qaxooti soo galayso, marka wuxuu go'aansaday 15,000 qaxooti inay soo galayso sanadkan 2021. Marka waa dareemaysaa lambarka qaxootiga soo galaya waddanka Mareykanka inuu aad hoos ugu dhacay, taasoo weliba aad u saameysay wadamada muslimka, khaasatan Soomaalidii soo geli jirtay waddankan sanad walba 10,000 ku dhawaad ayaa soo geli jirtay, ka badan afartan sano u dambeysay Soomaali soo gashay aad ayay u yareed.
Go'aankii hore ee madaxweyne Trump uu ku joojiyay dadka ka iman jiray dhowr dal oo Soomaaliya ay ku jirta ayaa ahaa mid taabtay rajooyinkii qaxooti badan oo isku diyaarinayay in Mareykanka ay dubudejin markaasi ku yimaadaan, isla markaana heer gabagaba ah uu marayay hanaankii diyaar garowgooda, sida uu sharxaya Xaashi Shaafi oo ka mid ah madaxda hay-ad caawisa soo galootiga oo ku sugan gobolka Minnesota.
Wuxuu saameyn ku yeeshay aad u xugle qaxootiyadii imanayay, kow wuxuu kaloo saameyn culus ku yeeshay dadkii halkan joogay Mareykanka ee in muddo ah u dacwoonayay dadkoodii in loo keeno yimid ay yimaadaan Mareykanka, khaasatan kaba soo qaad nin xaaskiisii u dooday inay timaado ama xaas ninkeedii gabar ninkeedii u dooday inay yimaado ama fiisa u dirtay, iyo hooyo ilmaheedii dalbato iyo dad noocaas oo kale, dadka familys unification dad kale maqnaa isku imaatikoodii yuu saameyn weyn ku yeeshay.
Inkastoo laga yaabay in isbeddel uu ku yimaado xayiraadda socdaalka, haddana waxaa jira duruufo aanan marnaba meesha ka saari karin caqabadihii ay Soomaalidu ku qabeen imaatinka dalkan, taasoo la xiriirta xaalka Soomaaliya, sida uu sharxaya garyaqan Amiin Haaruun oo ah qareen dhinaca socdaalka ah.
Arrinta meesha ku jirta waxay tahay waxay ku noqontay xaaladu ka hor Donald Trump intuusan imaanin, laakiin wadamada ay Soomaaliya ka mid tahay oo shuruudaha socdaalka ee Mareykanka aan runtii horeba lagu adkeyn jiray ama extreme baninka lagu sameyn jiray, waxaa keenay in Soomaaliya iyo wadamada lamidkiiga aysan kasoo bixin shuruuda ay dowladda Mareykanka u dirtay, iyagoo Mareykanku ay ku andacoonayaan in aysan caddayn karin muwaadiniinta wax soo codsanaya qofka ay yihiin. Arrimo amni dadkiina loogu adkeynaya dadka inay maaragtay baaritaan dheeraada la gelinayo, marka baaritaankaas uu jiri doonaa. Dabcan madaxweyne Donald Trump intii ka horeysayna dadka Soomaaliya ka imaanaya ama ka Soomaalida ee ka imaanaya wadamada kale si fudud kuma imaan jirin, waqti dheer ayay qaadan jirtay. Tii sidii bay u jiri doontaa.
Dad badan ayaa u dhegtaagayay isbedelada degdega ah ee la filayo uuna ballan qaaday maamulka Biden ee soo socda, taasoo ay ka mid tahay qaadista xayiraadda socdaalka ee haysata Soomaali badan.
Aad ayay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan. Wada waxa inoo soo socda xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Jacfar Kuukay.
Mahadsanid Nuur. Madaxweynayaasha Turkiga iyo Faransiiska Recep Tayyip Erdogan iyo Emmanuel Macron ayaa warqadoho ay isdhaafsadeen ku ogolaaday inay dib u bilaabaan wadahadallo lagu hagaajinayo xiriirka labada dal, waxaa sidaasi shaaca ka qaaday diblomaasiga ugu sarreeya Turkiga. Erdogan ayaa sanadkan cusub warqad u qoray Macron isagoo ka tacsiyay weerar hadhow oo sanadkii tagay ka dhacay Faransa sida uu wasiirka arrimaha dibadda Turkiga u sheegay warbaahinta gudaha. Macron ayaa todobaadkan ku soo celiyay warqada aad u wanaagsan isagoo ku bilaabay gacaliye Erdogan kuna sheegay in uu diyaar u yahay in ay wada kulmaan sida uu sheegay Daoud Oglo. Madaxtooyada Faransiiska ayaa xaqiijisay in labada dhinac ay warqado israafsadeen iyadoo aanan bixin wax faahfaahin. Waxaa hadda tilmaamo la taaban karo aanu ka aragnaa Ankara, ayay tiri madaxtooyadu. Ankara iyo Baris ayaa sanadkii tagay waxa ay isku qabteen arrimo badan oo caalami ah oo ay ka mid yihiin dagaalada Siriya, Liibiya iyo gobolka Nagorno Karabakh ee waddanka Azerbaijan. Midowga Yurub ayaa hadda diyaarinaya liis la ballaariyay oo ay ku jiraan shakhsiyaad Turkish ah oo loo cunuqabateynayo gaaska ay Ankara ka qudeyso badda Mediterraneanka meel u dhow biyaha Qubrus. Xiisadda labada dal ayaa waxaa weheliyay xifaaltanka shakhsi ee ka dhexeeya labada hogaamiye. Erdogan ayaa sanadkii tagay ku eedeeyay Macron Islaam nacayb isaga oo soo jeediyay in caafimaadka maskaxdiisa la hubiyo, wuxuuna codbixiyaasha Faransiiska ugu baaqay in ay sida ugu dhaqsiyaha badan uga takhallusaan Macron. Macron ayaa dhankiisa waxa uu kulankii hogaamiyeyaasha midowga Yurub ka sheegay in Turkigu ay mudan yihiin wax ka duwan siyaasadda Erdogan. Waxaa sii kordhaya dibadbaxyada rabshadaha wata ee ka socda waddanka Tunisia xilli ciidamadu ay bilaabeen inay boqolaal ruux xabsiga u taxaabaan. In ka badan 600 oo qof ayaa la xiray kadib barkii habeenkii saddexaad oo xiriira ay rabshado ka socdaan magaalooyin dhowr ah oo ku yaala Tunisia. Ciidamo tiro badan ayaa la geeyay gobollada qaar, saraakiisha ayaa sidaas warbaahinta u sheegay. Afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha Khalid Al-Hayouni ayaa sheegay in tirada guud ee dadka la xiray ay tahay 602 qof, waxaana u badan buu yiri dhalinyaro ay da'doodu u dhaxayso 15-20 ilaa 25 jir. Mudaaharaadayaasha ayaa la sheegay inay tahay ragubeen si ay uga hortagaan dhaqdhaqaaqa ay wadaan ciidamada amnigu. Wasaaradda difaaca ayaa sheegtay in ciidan horle la dhigay magaalooyin dhowra. Dowladda Tunisia bandow ayay soo rogtay Khamiistii si ay uga jawaabto kiisaska sii kordhaya ee coronavirus maalintaas oo ku beegan sanad guuradii 10-aad markii xilka bannaanbaxyo looga tuuray keligii talayihii dalkaasi xukumayay Zayn al-Abidin bin Cali. Maxkamad ayaa lasoo taagay Aliskii Navalny oo ah mucaarad u dhashay waddanka Raashiya kadib markii maalintii shalayto ay ciidamadu xireen. Navalny ayaa tallaabooyinka loo qaaday xarigiisa ku tilmaamay kuwa aan haba yaraatee sharci ahayn, waxaana isoo taraya cambaaraynta caalamiga ah ee loo jeedinayo Moscow. Midowga Yurub ayaa cambaareeyay waxa uuna Ruushka ka dalbaday in si degdeg ah loo sii daayo Navalny. Sidoo kale Maraykanka ayaa si kulul uga hadlay xariga ninkaasi. Wasiirka arrimaha dibadda Maraykanka Mike Pompeo ayaa shaaciyay in dowladdiisu ay si adag u cabaaraynayso xariga mucaaradka Raashiyaanka ah ee lagu magacaabo Aleksey Navalny, kaasoo xabsiga loo taxaabay wax yar uun kadib markii uu gaaray Moscow isagoo ka tagay waddanka Jarmalka. Bombeyo ayaa bayaan ku yiri Maraykanku waxa uu si daran u cambaaraynayaa go'aanka ay dowladda Ruushku xabsiga ugu dhaadhicisay Aleksey Navalny, isagoo uu arka tani inay tahay tii ugu dambeysay silsilad isku dayo ah oo lagu doonayo in lagu aamusiyo Navalny, shakhsiyaad kale oo mucaarada iyo codad madax bannaan oo dhaleeceeya hoggaanka dalkaasi Raashiya. Saraakiil ka socota hay-adda xabsiyada Ruushka ayaa taxaabay Navalny durbadii uu Moska ka degayba, waxaana uu ka duulay waddanka Jarmalka oo uu muddo ku sugnaa halkaasoo looga daweynayay sun in la siiyey la rumaysan yahay. Ciidamada xabsiyada Ruushka ayaa ku raadjoogay Navalny tan iyo bishii Diseembar iyaga oo ku eedeeyay inuu ku xadgudbay shuruudaha xukun xabsi ah oo isaga oo maqan lagu riday sanadkii 2014.
Allahu naxariista wariye Shukri Xariir Ismaaciil oo ka mid ahayd hablihii ugu horreeyey ee shaqo wariyenimo ka bilaaba idaacadda Radio Hargeysa isla markaana noqotay wasiir ku xigeenka warfaafinta Soomaaliland ayaa ku geeriyootay magaalada Hargeysa. Wariyaha V O da Khadar Maxamed Cakulle ayaa warbixintan ku eegaya taariikhdii marxuumad Shukri Xariir iyo howlihii kala duwanaa ee ay soo qabatay.
Allahu naxariista Shukri Xariir Ismaaciil waxay ka mid ahayd hablihii wariyeyaasha ahaa ee ugu horreeyay shaqada ka bilaabay idaacaddii Radio Hargeysa. Shukri Xariir Ismaaciil oo shaqada ka bilowday Radio Hargeysa sanadkii 1976-kii waxa ay waqtigaasi ahayd fasalka koowaad ee dugsiga sare. Safiya Cali Yuusuf waxa ay ka mid tahay hablihii iyaguna Shukri kadib shaqada ka bilaabay Radio Hargeysa waxa ay si kooban u tilmaamaysaa shakhsiyadda la hawl naxariistay Shukri Xariir Ismaaciil oo ku geeriyootay magaalada Hargeysa.
Shukri Xariir Ismaaciil waxa ay ahayd shakhsiyad dadka intooda badani ay garanayaan oo kaalin mug iyo miisaan leh kaga jirta bulshada reer Soomaaliland, haday noqon lahayd dhinaca siyaasadda, dhinaca arrimaha bulshada iyo dhinaca warbaahinta intaba. Waxay ahayd shakhsiyad aan ku tilmaami karo in aanay jirin cid yacni firfircoonidii ay lahayd ee ay kaga qayb qaadanaysay dhammaanba hawlaha kala gedisan ee ka socda bulshada dhexdeeda. Waxa ay qof ogaal ah oo qof walba iyo kaalinta ama waxa uu ka mudan yahay.
Shukri Xariir Ismaaciil ma yahayn keliya qof u shaqeysa wariyanimo, laakiin waxay ahayd qof qaybaha bulshada iyo kaalmaha kala duwan ee baahida bulshadu ka muuqato doorkeeda ka qaadata iyo dheeraadba, sida ay sheegayso mar kale Safiya Cali Yuusuf oo ay muddo ka wada shaqeynayeen urrada bulshada rayidka ah.
Shukri waxay ahayd qof aad u ballaaran, meelo badan ayay kaga jirtay arrimahaasi bulshada warbaahinta iyo civil society-ga iyo maxay ahayd siyaasadda intaba way ku jirtay. Waxaan xasuustaa markii dalka lagu soo noqday, Shukri Xariir waxay ka mid ahayd haweenkii dhexda u xidhay siday uga qayb qaadan lahaayeen howlihii ka socday dalka. Ay ka mid ahaayeen dibudiska, waxay ka mid ahayd haweenkii dhinaca nabadaynta beeraha, haweenkii iyaguna dhinacooda kaga jiray bay ka mid ahayd oo ka qayb qaadatay, haween badanna way kula jireen.
Shukri Xariir Ismaaciil markii ay ku biirtay Radio Hargeysa waxa ay bilowday tabinta barnaamijyo aada loo xiiseynayay, sida uu sheegayo Maxamed Xuseen Cali oo ka mid ahaa wariyaashii muddo yar kadib shaqada Radio Hargeysa ay isugu yimaadeen ama ku kulmeen. Allahu naxariistay Shukri Xariir Ismaaciil.
Waxa ay sheegi jirtay barnaamijyada aadka ugu caanka ahayd waxaa ka mid ahaa barnaamijka la yidhaahdo In Maqashi In Madadaali, oo xitaa wajahada hore amaba furitaanka barnaamijkaasi ay sheegi jireen iyada iyo Axmed Kilaas Jaamac. Waa barnaamijkeenii In Maqashi In Madadaali, Allahu naxariisto. Barnaamijkan waxa uu ka mid yahay barnaamijyada ugu adag, barnaamijyada madadaalada ah ee ka baxa idaacadaha. Barnaamijkani waxa uu ahaa barnaamij had iyo jeer qofka looga baahan yahay dhinacyo kala duwan in uu. Barnaamijyada kale ee Shukri Xariir ay sheegi jirtay waxa loo jira ka mid ahaa barnaamijka Ila Talida loohan jiray, oo lagu furjiyay hees loohan jiray Ila Tali walaal kuula talinaye toogadaada noo sheeg. Barnaamijkan laba qaybood buu isugu jiray, qayb tala ah oo dadka talo laga siin jiray tala bixin waxyaabaha ay soo codsadaan ama waxbaan jeclaaday ama waxa dhibaatadaas ay haysata, talo laga siin jiray oo dadka muddo karkee intellectualka ahe aqoontooda maskaxda ay sarreyso ayaa ka siin jiray Shukri Xariir. Dadkaas ay ka mid ahayd barnaamijkaas qaybta talada iyo qayb kale oo weydiin iyo warcelin loohan jiray oo su-aalo la soo weydiin jiray cilmiya, oo deetana su-aashaas marka la soo weydiiyo jawaabteediina loo celin jiray. Shukri Xariir barnaamijyada kale ay ka qayb qaadan jirtay ee ma soo saaraha ay ka ama waxaa ka mid ahaa barnaamijka dhaqanka hidaaya dhaqanka ama barnaamijka ciyaaraha hidaaya dhaqanka iyo barnaamijyada dhaqanka. Barnaamijka ay aad Shukri Xariir soo saaraha ka ahayd ee barnaamijyadeeda hamiga iyo higsimada iyada oo lahayd sare Shukri Xariir, haweenka ayaa ka mid ah. Waxaan ahayd barnaamijyada ay ugu halgami jirtay haweenku in ay yoolkooda iyo higsigooda ay gaaraan. Tan iyo xilligan ay intii ay noolayd waxay qof hamiga iyo higsiga haweenka halginta ay ugu jiri jirtay ka dhabaysay oo mar kasta u taagnayd.
Maxamed Xuseen Cali ayaan weydiiyey mar kale haddii uu xasuusto in Shukri ay ugu horeysay hablihii Radio Hargeysa shaqada ka bilaabay iyo inay cidi ka horeysay.
Waxa anigu aan garanayaa aan ku garaadaystay Shukri Xariir markaa gabadh ka horeysay oo Faadumo la odhan jiray, oon u malaynayo in ay markii dambena Jabuuti ay tagtay in Faadumo Axmed la odhan jiray baan u malaynaya. Gabadha horta Faadumo ayaa la odhan jiray, gabadhaasaa iyaduna ka horeysay oo waa barnaamijkeenii In Maqashi In Madadaali iyaduna odhan jirtay. Deetana gabadhaas muddo yar dayo caruur baan ahaa, laakiin dee reeriyogu waan sii garanaya, waan dhegeysan jiray Faadumo la odhan jiray. Deetana haddana Shukri Xariir baa bedeshay, waa halkaasi Shukri deetana kasii aanba qaaday.
Shukri Xariir Ismaaciil waxa ay ahayd hooyahan fog leh marka laga yimaado saxaafadda ama mihnadeeda wariyanimo iyo barnaamij soo saaranimo.
Haddaan ku raaciyo Khadaro, waxay ahayd hooyo dhashay inta caruur yacni u hana qaaday 13 wiil baa ka dhintay, laakiin imika waxaa nool 6 wiil iyo 6 gabdhood.
Allahu naxariistay Shukri Xariir Ismaaciil waxaana ay noqotay gabadha keliya ee wariye ah ee Soomaaliland ku nool taariikhdana noqotay ama ka gaadhay han siyaasadeed wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ee Soomaaliland Qadir Maxamed Akule VOA Hargeysa
hatanna dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban ee Seynab Abukar Maxamed
kulanti waxaanu wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan caqabadaha hortaagan in guulo laga gaaro hoggaanka sanadaha badan ay dalka ka wadaan ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa midowga Afrika ee AMISOM ee ka dhanka ah ururka Al-Shabaab waxaa doodayga la qayb galaya Cabdisalaan Xasan Taan oo ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya iyo Daahir Cabdullaahi Umar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Cornel Cabdisalaan
aqabadaagan oo inagu guusha noo weydii ciidanka Soomaaliya ka hor joogana waxa weeye iyaga oo markii dabadaha lagu soo toobaray dalka guusha tabar aan lagu siin markii dagaaladaas oo kala adkaadaan waxa loo yeeraa ragii saraakiisha horobaysiga loo yeeray rag askartii la soo toobaray oo dabada lagu soo toobaray kamida faajirno iyo saraakiil siiyay dabada iyaga hoggaamiyay leeyahay khibraddaas na dib horumi u tahay waxa kale oo jirta isku xir la'aanta dawladda dawladda dhexe waxay ka koontay maamul goboleedada iyo dawladda dhexe maamul goboleedada iyo dawladdi dhexe oo aan isku xirayna oo istaashi lahayn qorshaha hawlgalka guud oo aan waxba ka socon ciidan isku dhafan oo maamul goboleedada laga keenay oo isku mid ah inay wada falgalaab yahay ma dhicin bisnaadi taa la waayo waxaan rabaa ciidan ka socda koonfur galbeed ciidan budlaan ka socda ciidan dubbaland ka socda iyo ciidan dawladda dhexe oo military ah ka socda in la isku daro iyana ma dhicin wuxuu la hagaag waayay marka waa qorshe xumada caynkaasa
Daahir Cabdullaahi Umar adigu maxay kula tahay caqabada hortaagan in guulo laga gaaro howlgalka gudaha ka socda wadanka sanadaha
Seynab xaqiiqda marka aynu ka hadalno howlgalka Soomaaliya hadda ka socda la oran karana muddo ka socda waxa waa lagu guuleystay dalku maalin beheer buu joogay dowlad 30 sano buu dowlad la'aan ahaa ciidamadii Soomaaliya waa burbureen wax ciidan maaynaan lahayn maal cid la aba wax laga bilaabay waxay noqotay in marka hore ciidankii Soomaaliya la dhiso sidaan hadda aan ka warhayna waa ka warhaysa maalin kasta dib u habeyn bay dawladda Soomaaliya ciidanka ku wada ciidamo wadanka aan darisnahay oo walaalaheena oo ugu talagalay inay inaga caawiyaan waa joogan wadanka dadaalkoodu ma yara xoogaa gaalis iska jiro laakiin xaqiiqda marka laga hadlo imankan dadka shacabkaana waa dhexgaleen wadamo badan oo meelo badan oo laga taageeray baa jira laakiin si dawladdu wax dadaalay la harti ma jirto maalin kasta askartii Soomaaliyeed oo toobarka ay ka keenay baa intaa ku dhimanaysa Soomaalidu waxay rabtaa wixii inay degdeg lagu qabto laakiin waa la kufayaa waa la dhacayaa waa la kufayaa waa la dhacayaa wixii hadba meel bay joogaan marka ummada Soomaalida waxaan leeyahay la dul qaato yani inta dadaalkaas uu socdo
hadii aan dib ugu laabto Cabdisalaan Xasan Bootaan waa dagaysanaysaa Daahir waxa uu ku doodayaa in kastoo sidii la rabay ahayn hawlgalka haddana in dadaal badan uu socdo oo ciidamadu ay wadaan sidii guud ahaan amniga loo xaqiijin lahaa adiga ma u aragtaa in dadaal socdo oo wax uu qabtay
tuulalkii Daahir waa maasiin yahay wuxuu sheegay in wax la qabto guul la keeno nafta indheen loo sheego ma Daahir waxaan ku sheegayaa gobolka Shabeellada Hoose Afgooye iyo Xamar way kala xiran yihiin Afgooye iyo Baydhabo way kala xiran yihiin tan Balcad iyo Jowhar waa ogtahay wax mari kara male wax guula oo la qabtay oo saaka la cadeyn karo haday maamul goboleed tahay iyo haday dawladda ciidankeeda tahay hal la qabto male kuwa ay dabigaale ka warsi sarwaan dadku dhan waa u jeedaan dadkan laba khaldi karo بين اللي مشيكو
داهر عبد الله عمر ودقي سنة عبد السلام حسن بوطان وحقبا إلانا يجرين وحقولة أما وهر مر لقسم هول قلك سنة ذهب بضان كسعدي قودهان قبل ضد ضلك الصومالي أديق أنا واحد شاكتين تلابوين لقا هذي سيدي بدور فردو بيس
حقيقة مر كلاقها الله هيو amsaan meesha dalka Soomaaliya meesha laga keenay meesha ay hadda wadamada deris ku ciidamada inoo keenay ay rabaan in la gaaro ciidamada Soomaaliyeed oo 24 kasta u taagan difaaca dalka buusan ka warqabin baa u maleynaya tusaale ahaan AMISOM hadii aysan wadanka aysan joogin waxaan anigu aaminsanahay wadanka sida uu maanta yahay inuu san ahaadeen tusaale ahaan ciidamada Soomaaliya aan kasta ciidamo hor laba la xareeyo hadda tusaale ahaan labada shabeelle dawladdu way joogtaa meelo badan bay ka joogtaa halka joogto meelo badan intaasna halganki ciidamada Soomaaliyeed waa wadaan marka ayagu ciidamada Soomaaliya wadanku uu san dhaqaale lahayn wadan shisheeye wuxuu nagu taakulayay aysan wax macna ah sameeyeen haddana xabbadii bay u bareereen ayagoo laga yaabo $100 lacag inay qaataan baa wiilka Soomaaliyeed 24 kasta u taagaya inuu dalka difaaco marka hawlgalku nidaam buu ku socdaa dadaalkuna waa socdaa marka walaalka Cabdisalaam waxaan leeyahay waa la gaari doonaa meelaha hadda aad sheegtay in la isku furo waa la gaari doonaa taaka loo socdaa dadaalkaas waa socdaa waxa garasho oo jirta male wadamada hadda qaarada Afrika 40 sano ba hawlgal wadamada ka socda ciidamada ajnabi hadda sida Congo oo kale naga dhowr iyo 10 sano weeye waxay joogaa marka aan dul qaadano oo anigu waxaan aaminsanahay wadamadaas in loo mahadceliyo maahan ayaga ciidamada Soomaali in loo mahadceliyo maahan in wax laga sheegayneysan mudnayn dadaalkuna waa socda waana la gaari doonaa
haye Cabdisalaam
daahiro wadanku uu noqdo Uganda iyo Burundi iyo Kenya iyo Ethiopia iyo Djibouti intaas baa ka dhigan fariintariska shabaab qorshahan marka la fiirso shaqo kama badna waaqici ha lagu noqdo umada Soomaaliyeed hoggaanku ha noqdo hoggaan kalsoonidii loo doortay ugu shaqeeya arrin dabadeeda banaanka la iska dhigo
waa sax waxa keenaya waxa weeye hadda cunaa qabateen hubaa ku saaran oo beesha caalamku ku saartay dawladdu huma soo iibsan karto mid kale waxa kamid caqabada jirto ciidamadaada ajnabi wax soo toobare talabaad oo jirta waxa weeye maamul goboleedyadii la rabay inay dawladda la kaashadaan oo la rabay inay u hoggaansamaan oo dawladdii laga rabay inay xagga ciidamada iska taageeraan ayagiina laf dhuun gashay dawladdii ku noqday Al-Shabaabna dawladdii buu la dagaalamaya ayagiina waa la dagaalamaya lugbay ku dhagan yihiin saddexda caqabadood baa waxay keenaysaa militariga Soomaaliya inuu hor u kici waayo baabuur ciidan ma soo gadan karno hub waaweyn ma soo gadan karno marka caqabadahaas waa jiraan ayadana ayadii oo taas ay jirto bay haddana ciidamada Soomaaliya ee 24 kasta waxay u ordahayaan inay shacabka Soomaaliya difaacaan marka lama oran karo waxba la haray
waxaan siinayaa Cabdisalaam Xasan Bootan
una qabtayn ba dawladda saaran dadar ma noqon karto waayo dawladdu la dagaalamay mayso nin intay uu sababka uu sawadan wadaata adaan farabada adaan shacabka haysta adaan dawladdiye tan khilaafka uu yiri walaalkay maamul goboleedo yaa laga rabaa dawladda waxa laga rabaa inay sameeyso inay u yarto gool dhigto tiyado siyaasadda ee roo kala saare abniga qayb loo sameeyo gaar ah abniga uu goobta bagalo abniga waa inuu taagaa marka siyaasadda waxaa la iska hayo iyo waxa abniga kala saara una qabateynta hubka la dowlad waxa kula dagaalamaya baaha dowlad wixii la waata adoo u qabtay wasaaradda qorshe xubaj aan la yeeshay adaa fara badan adaa la ciidan badan adaa la taageeraysi u taageeraa ma haysta
xaqiiqda marka laga hadlo haddaysan wadankan cunaa qabateen hub aysan curiyaaminayn AMISOM ba looma baahdin wadankan waa burburay ciidan ma lahayn ciidamadii waa iska burburisay wixii dhisitaan bay rabaan bil kasta ciidamada la xareeyaa la soo toobaraa waxaan diyaar garow baa la rabaa 30 sano dalku burbursana dhisitaanka ciidamada lagu jira marka dhisitaanka ciidamadii ayadii oo lagu jiro baa hawlgalkiina lagu jira waxa la yiraahdo maalin laguma dhisin lama oran karo hal mar baa wixii la soo wada aftaraya
xubantii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooday kala qayb galay Cabdisalaam Xasan Bootan oo kamid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya iyo Daahir Cabdullaahi Cumar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galyo
mahadsanid Zainab Abukar
haatana dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha.
Aan ku bilowne kulamo ka tirsan qaar ka mid ah horyaalada waaweyn ee kooxaha qaaradda Yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray, iyadoo kulamo kale oo horyaaladaasi ka tirsan caawa la ciyaari doono. Haddii aan ku horeyno horyaalka Ingiriiska, kulamadii xalay la ciyaaray ayaa waxaa ka mid ahaa kii u dhexeeyey kooxaha Liverpool iyo Manchester United, kaas oo ahaa kulankii ugu adkaa ee kulamada toddobaadka ee horyaalka Premier League. Ciyaarta labadan kooxood oo loo yaqaano kulanka ugu weyn horyaalka Premier League ayaana iska hor yimid, iyadoo kooxda Manchester United ay horyaalka hogaaminayso, halka Liverpool oo ah kooxda difaacanaysa horyaalkana ay ku jirtay kaalinta labaad. Labada kooxood oo ciyaar lala dhaco aan soo bandhigin isla markaana kala baqanaya ayaana ku kala baxay barbaro ebri ebera, iyadoo kooxda Liverpool ay diidanayd in garoonkeeda looga badiyo, halka kooxda Manchester Unitedna ay diidanayd in hoggaanka lagala wareego. Kooxda Manchester United ayaana barbariye xalay waxaa u suurageliyey inay ku sii nagaato hoggaaminta horyaalka Premier League, iyadoo kooxda Liverpoolna barbarahaasi u horseeday inay u dhacdo kaalinta afraad ee kala horeynta horyaalka Premier League iyagoo markii hore ku jiray kaalinta labaad. Waa markii ugu horeysay ee kooxda Manchester United oo horyaalka hogaaminaysa ay ka hortimaado kooxda Liverpool tan iyo wixii ka dambeeyey sanadkii 2013. Kooxda Manchester City-na waxa ay 4-0 uga badisay kooxda kale ee Crystal Palace ee kubadda cagta. Tottenham Hotspurna waxa ay 3-1 uga badiyeen kooxda Sheffield United. Ciyaartii u dhexeysay kooxaha Aston Villa iyo Everton ayaana la baajiyey, iyadoo la sheegayo in sababaha loo baajiyey ciyaartaasina ay tahay xanuunka coronavirus oo qaar ka mid ah ciyaartoyda kooxahaasi laga helay. Hal kulan oo ka tirsan horyaalka Premier League ayaa caawa la ciyaari doonaa, kaasoo u dhexeeya kooxaha Arsenal iyo Newcastle United. Horyaalka Ingiriiska ayaa 7 dhibcood waxaa ku hogaaminaysa kooxda Manchester United. Manchester City oo ku soo xigtana waxa ay leedahay 5 dhibcood waxaana baaqi u ah hal kulan. Leicester City ayaa soo gashay kaalinta 3-aad iyagoo urursaday 5 dhibcood. Liverpool oo ah kooxda difaacanaysa horyaalka Premier League kadib markii ay ku guuleysteen xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay ayaa u dhacday kaalinta 4-aad iyagoo markii hore ku jiray kaalinta 2-aad, waxayna hadda urursadeen 4-3 dhibcood. Tottenham oo kaalinta 3-aad ku jirtana waxa ay leedahay 3-3 dhibcood. Dhinaca iyo horyaalka Talyaanigana, kulamo ka tirsan ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray. Kooxda Napoli ee kubadda cagta ayaana waxa ay si xun ugu tumatay kooxda Fiorentina. Kulankan oo ahaa mid labada kooxood ay isaga hor yimaadeen kana tirsan horyaalka Serie A-ga ayaa kooxda Napoli oo garoonkeeda joogta waxa ay Fiorentina ku garaacday 6-2. Crotonana waxa ay 4-1 uga badisay kooxda Benevento. Kooxda Sassuolona waxa ay barbaro 1-0 ay isla dhaaf waayeen kooxda Parma Calcio. Atlanta iyo Genoa oo wada ciyaarana barbaro ebri ebra ay ku kala baxeen, laakiin ciyaartii ugu adkayd horyaalka Talyaaniga ee toddobaadka ayaa waxa ay dhex martay kooxaha Inter Milan iyo Juventus. Kulankan oo ahaa mid si weyn loo xiiseynayay oo ka dhacay garoonka kooxda Inter Milan ee Giuseppe Mazzi ayaa kooxda Inter waxay ugu awood sheegatay kooxda Juventus 2-0. ciyaarta ayaana u muuqatay mid kooxda Inter Milan ay si weyn uga gacan sareysay kooxda marwada duqda ah oo iyada 9 sanadood lasoo dhaafay iska yeelatay horyaalka Talyaaniga. Hal kulan oo ka tirsan horyaalkaasi ayaa caawa la ciyaarayaa, kaas oo u dhexeeya kooxaha Cagliari iyo AC Milan. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
Aad ayuu u mahadsan yahay maqintii ciyaaraha inoo soo jeediyey.
Haatanna dhageystayaal, aanu leexanno dhinacii heesaha dabacsan. Thank you.
jacayl ma halmaami karo aabbaha ma hagaaji karo jacayl ma halmaami karo aabbaha ma hagaaji karo adduunka aanan heli karayn ayuu ku hawoonayaa jacayl ma halmaami karo aabbaha ma hagaaji karo jacayl ma halmaami karo aabbaha ma hagaaji karo adduun aanan heli karayn ayuu ku hawoonayaa haddii 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 arrinigu adsaday xaggeen talo kaga haga xaggeen talo kaga hagaaga haddii 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 arrinigu adsaday xaggeen talo kaga haga xaggeen talo kaga hagaaga
idaacaddii galabnimo dhegeystayaal waa naga inta waxaa idinla socodsiinaya cabdulqaadir maxamed mursal iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo.
Hayrarta jacayl ayo haddana hawl deeg lanahay hayrarta jacayl ayo haddana hawl deeg lanahay asnaynaan heli karayn waxay ku hagaagilayn hayrarta jacayl ayo haddana hawl deeg lanahay hayrarta jacayl ayo haddana hawl deeg lanahay asnaynaan heli karayn waxay ku hagaagilayn haddii 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 arrinigu adsaday xaggeen talo kaga xaggeen talo kaga hagaaga haddii 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 arrinigu adsaday xaggeen talo kaga xaggeen talo kaga hagaaga
shadow tar